Psalmi 35. O Zot, përlesho me ata që përleshen me mua, lufto me ata që luftojnë kundër meje. Merë mburojnë dhe parzmorën dhe qotën më ndihmosh. Nxirre shtizën dhe zëru rrugën atyre që më përndjekin. Thuaj shpirtit tim, unë jam shpëtimi ytë. Beqin të shushatur dhe të turpëruar ata që kërkojnë jetën time. Ktheshin kurrizin dhe mbeqin të shushatur ata që kurdisin të keqen kundër meje. U shpëndafshin si byku nga era dhe engjëlli i Zotit i dëboft. Qoftë rruga e tyre e errët dhe me shkarje, dhe engjëlli i Zotit i përndjekt. Sepse, pa pasur arsye, më kanë ngritur fshehura zjerrjetën e tyre. Pa pasur arsye, më kanë hapur gropën. Një shkatërrim i papritur rënd mbi krye, i zënë të rrjeta që kam fshehur dhe rëndçi në gropën që kanë përgatitur për shkatërrimin tim. Atë e shpirti im do të ngazëllet e Zoti, dhe do të gëzohet për shpëtimin e ti. Të gjitha kockat e mia do të thonë, o Zot, kush është si ti, që qëllion të mjerin nga i që është me i forë se a i, të mjerin dhe nevojtarin nga i që plaçkit? Dëshmitar të pa më shirëshëm ngrien kundër meje dhe më pyesin për gjëra për të cilat unë nuk di asgjë. Të mjerin e shpëblen me të keqen, duke e lënë kështu të pa ngushëlluar jetën time. Me gjitha të, kur ishin të sëmur, më vesha grathoren dhe e mundova shpirtin tim me agjërim, dhe lutesha me kokën e përkullur mbi gjoks. Shkoja rreth e rrotull, sikur të ishte fjala për një shoko për vëllan tim. Shkoja fort i kërrusur nga dhembja, ashtu si një njeri që mban zi për të ëmën. Por kur u pengova, ata u gëzuan dhe u mblodhën bashk. U mblodhën kundër meje disa shpifës, të cilën nuk i njihja. Më kanë shyer pa pushim. Bashkë me disa palaço zemër katran kërcëllim dhëmbët kundër meje. O Zot, dhe i kur do të vazhdosh të shikosh? Shpëtoj jetën time nga shkatërrimet të kurdisura prej tyre, të vetmen pasuri që kam nga dhëmbët e luanve. Unë do të të kremtoj në kuvendin e madhë, do të lavdroj në mes të një popullit të shumë. Mos u gëzofshin me mua ata që pa hak me janë bërë armiq. Mos e shkelqin syrin ata që më urrejnë pa arsye, sepse nuk flasin kurrë për paqe, por kur disin mashtrime kundër njerëzve paqësor të vendit. Po, e hapin gojën e tyre kundër meje dhe thonë, ah, e kemi parë me sy tan. O Zot, ti ke parë këto gjëra, mos esht. O Zot, mos u largon nga unë. Zgjohu dhe çohu për të më siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur çështjen time, o Perëndi dhe Zoti im. Gjykom si pas drejtësisë sate, o Zot, Perëndia im, dhe bëj që ata të mos kënaqen me mua, dhe të mos thonë në zemër të tyre, ah, pikërisht ashtu si që donim, dhe të mos thonë, e gëlltitën. U turpëroshin dhe u pështjelloshin gjithë ata që gëzojnë nga e keqja ime. Mbëlloshin me turp dhe me fyerje, ata që lartësojnë veten kundër meje. Këndoshin dhe gëzoshin ata që kanë në zemër çështjen time të drejtë dhe thonëshin vazhdimisht, lëvduar qoftë Zoti, që do paqen e shëbëtorit të ti. Gjuha ime do të kremtoj drejtsinë tënde dhe do të këndoj lëvdimin tënd tërditën.